Ηλιοτρόπια. Μια εκπομπή που ακούτε από τη Φωνή της Ελλάδας με τον Ηλία Διαμάντη στον ήχο και τον Γιάννη Παπουτσάκη στο μικρόφωνο.
Καλύβες με μια φορά ζούσε η θαλασσινιά, ζούσε κάτω στο γυαλό και λουζόταν στο νερό. Και μια νύχτα που φυσούσε και ζητούσε και ζητούσε παλικάρι και παιδί, έφυγε με στη ροή. Πού θε πήγε το παιδί θαλασσινή που είχε πάει το πουλί, ο αητός το χελιδονί και μας λιώνανε οι πόνοι. Στις καλύβες καίει, καίει το μυαλό, καίει την άμμο, καίει το νερό. Φορά, ζούσε η θαλασσινιά, ζούσε κάτω στο γυαλό και λουζόταν στο νερό.
Με την υπέροχη θαλασσινή του Μιχάλη Κατσαρού και του Γιάννη Μαρκόπουλου και φυσικά τη φωνή της αξέχαστης Βίκης Μοσχολιού, η σημερινή καλησπέρα μας, αγαπημένες φίλες και αγαπημένοι φίλοι στην Ελλάδα, στην Κύπρο και σε όλο τον κόσμο όπου φτάνει η φωνή μας. Καλώς ήλθατε λοιπόν και στα σημερινά μας ηλιοτρόπια. 210-606-6439 και 210-606-6204 οι γραμμές επικοινωνίας σας μαζί μας. Η Νικόλ Κουρομιχελάκη, η χανιώτισσα φιλόλογος, συγγραφέας και ποιήτρια, ήρθε με τη νέα της ποιητική συλλογή με τον εύστοχο και πρωτότυπο τίτλο «Νοησίπλους» να χαράξει τη στιγμή σαν φωτιά στη φλέβα, όπως γράφει. Νοησίπλου σημαίνει σοφία ζωής, πηξίδα αγάπης, έρωτας αλήθειας και γνώσης. Η ποιητική συλλογή Νοησίπλους είναι, σύμφωνα με τη συγγραφέα και κριτικό Παναγιώτα Μπλέτα, μια βαθιά ενδοσκοπική συλλογή που βυθίζει τους αναγνώστες σε προβληματισμούς σχετικά με το χρόνο, την ύπαρξη, την ταυτότητα, την αγάπη και τη θνητότητα, θεματικές πολύ κεντρικές στις ανθρώπινες εμπειρίες. Η λυρική ποιότητα του έργου γαλβανίζει την υπαρξιακή εξερεύνηση προκειμένου να ανοίξει το διάλογο με τα έσω, ενθαρρύνοντας τους αναγνώστες να αναλογιστούν τη δική του ζωή και να απαντήσουν σε ερωτήματα σχετικά με το σκοπό που έχουν στη ζωή τους και την επιρροή του χρόνου σε αυτήν. Σήμερα θα ταξιδέψουμε στη θάλασσα της ποίησης της Νικόλ με την πηξίδα της αγάπης, του συναισθήματος, του ήλιου και του ονείρου. Νικόλ μου, καλώς όρισες. Χαίρομαι πολύ που σε ξαναβλέπω.
Καλώς σας βρήκα, καλώς σε βρήκα, Γιάννη μου. Χαίρομαι που για άλλη μια φορά είμαι εδώ στην εκπομπή σου, στα Ιδιοτρόπια.
Και με καινούργια συλλογή.
Και με καινούργια συλλογή που, παρόλο που είναι η τρίτη μου ποιητική συλλογή, τη νιώθω σαν το πρώτο μου παιδί, σαν την πρώτη ποιητική συλλογή. Γιατί είναι αυτό, σαν αυτό που λέει η Παναγιώτα η Μπλέτα, η φίλη μου, η αγαπημένη και εξαιρετική συγγραφέα.
Και η εξαιρετική η Παναγιώτα.
Μια ενδοσκοπική συλλογή. Που μπορώ να σου πω κάτι, και, κάτι εξομολογητικό, θα έλεγα, με εξομολογητικό ύφος, ότι όταν βγήκε πέρσι, τέτοια εποχή περίπου, ένα χρόνο είναι που κυκλοφορεί, ναι. Δεν πρόλαβε να ανασάνει βέβαια πολύ, γιατί έτυχε μετά ένα γεγονός έτσι, πολύ δυσάρεστο προσωπικό, στην προσωπική μου ζωή, ο θάνατος του πατέρα μου, και δεν πρόλαβα να το... Δεν πρόλαβα
να το χαρείς.
Ούτε να το χαρώ, ούτε να κάνω πολλές παρουσιάσεις. Ήταν αυτή η περίοδος η δύσκολη.
Ο θάνατος τα επισκιάζει όλα.
Και ο θάνατος τα επισκιάζει όλα και... Αν και ακόμα λίγο λαβωμένη από όλο αυτό, είμαι πολύ χαρούμενη που ήρθα στην εκπομπή σου και που θα παρουσιάσουμε αυτή την συλλογή. Θεωρώ ότι είναι ένα ταξίδι και στον ουράνιο θόλο της ψυχής μας και ο καθένας το λαμβάνει και λίγο διαφορετικά.
Είναι πλούς.
Είναι πλούς, ακριβώς.
Είναι ταξίδι.
Ναι, ναι. Και ταιριάζει με το καλοκαίρι, θεωρώ.
Και είναι και, φυσικά, και είναι και πάρα πολύ ωραίος ο τίτλος, πολύ έξυπνος.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι ένας τίτλος που τον με πέδευε έτσι τη
Ελκυστικός.
Τίτλο. Ελκυστικός. Mm-hmm. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, είναι το ταξίδι της νόησης, γιατί αυτό θεωρώ ότι έχουμε σαν πηξίδα μέσα μας, ως συνείδηση. Είμαστε συνειδήσεις, άλλο. Εάν υπάρχουν και άνθρωποι που τις σβήνουν αυτές τις συνειδήσεις, οι περισσότεροι, αυτό είναι η ουσία μας, η συνείδησή μας και η αγάπη που κρατάμε για τον συνάνθρωπο.
Είναι παράλληλα, Νικόλ, και ένα φιλοσοφικό ταξίδι.
Είναι και ένα φιλοσοφικό ταξίδι στο τι επιζητούμε, ποιοι είμαστε, τι μας κάνει ευτυχείς, τελικά ποιος είναι ο βαθύτερος στόχος του κάθε ανθρώπου, ποιοι είμαστε εμείς οι ίδιοι.
Ποια είναι η ταυτότητά μας.
Ποια είναι η ταυτότητά μας. Και τελικά μέσα από όλο αυτό βγαίνει στην ουσία η αγάπη. Ερχόμαστε εδώ να αγαπήσουμε, να συγγενέψουμε με τον οποιονδήποτε τρόπο με τον άλλον άνθρωπο, και καμιά φορά αυτό το ξεχνάμε, συνήθως πάρα πολύ συχνά το ξεχνάμε οι άνθρωποι.
Ξεχνάμε ποια είναι η αποστολή μας.
Ξεχνάμε ποια είναι η αποστολή μας. Ξεχνάμε πόσο απλή είναι η ζωή. Είναι σαν αυτά που λέγαμε και έξω πριν μπούμε σε αυτό το χώρο, ότι είναι πολύ απλά τα πράγματα, εμείς τα κάνουμε δύσκολα. Η αποστολή μας είναι αυτή, να κάνουμε τον άλλον ευτυχισμένο, να γίνουμε και εμείς ευτυχείς.
Να προσφέρουμε αγάπη πάνω
και
από όλα.
Να προσφέρουμε αγάπη και να αισθανθούμε και αγάπη. Είναι σαν αυτό που έλεγε, που είχε πει ο Σεφέρης, δεν θυμάμαι τώρα τον ποιητή, να σου πω την αλήθεια, που έλεγε να σας αγαπούν ή να αγαπάτε, να αγαπώ. Έτσι γίνεσαι πιο πλούσιος, θεωρώ, δίνοντας, προσφέροντας. Και αυτό το θεωρούμε καμιά φορά και δυναμία σήμερα. Οπότε είναι ένα ταξίδι ζωής.
Μα και την ευαισθησία τη θεωρούν αδυναμία.
Ναι.
Κάτι βέβαια που το είχε καταρρύψει ο Μάνος Χατζηδάκης αυτό, ναι. Θεωρώντας ότι η ευαισθησία είναι η μεγαλύτερη δύναμη που μπορεί να αλλάξει και να κινήσει τον κόσμο.
Πολύ σωστά.
Στο κύμα τα χρυσά της τα μαλλιά, το ήλιο βασίλεμα μου φερνούν. Σε θέλω τώρα πιο πολύ από παλιά κι όλα εσένα περιμένουν. Πάνω στα βράχια που η θάλασσα μετρά, έχω τον κόσμο μου χτιζεμένο. Πάνω στο άπια στο λουλούδι της χαράς, ένα σου γέλιο περιμένω. Θάλασσα, θάλασσα με παίρνεις μακριά κι όλο με φέρνεις πίσω. Αχ, και να με φέρνες κοντά της μια βραδιά κι όλα θα στα χαρίσω. Θάλασσα, θάλασσα με παίρνεις μακριά κι όλο με φέρνεις πίσω. Αχ, και να με φέρνες κοντά της μια βραδιά κι όλα θα στα χαρίσω. Πάνω στο κύμα τα χρυσά της τα μαλλιά τα καλοκαίρια μου θυμίζουν. Βαρύ χειμώνα έχω τώρα στη καρδιά, τον ήλιο κι αν μου τον χαρίζουν. Θάλασσα, θάλασσα με παίρνεις μακριά κι όλο με φέρνεις πίσω. Αχ, και να με φέρνες κοντά της μια βραδιά κι όλα θα στα χαρίσω. Θάλασσα, θάλασσα με παίρνεις μακριά κι όλο με φέρνεις πίσω. Αχ, και να με φέρνες κοντά της μια βραδιά κι όλα θα στα χαρίσω.
Αυτή ήταν η θάλασσα όπως μας την τραγούδησε ένας θαλασσινός δημιουργός και ερμηνευτής, ο Γιάννης Πάριος, σε μουσική του Βίλη Πουπλιάτσικα και του Νίκου Πιπινέλη και στίχους που έγραψε ο Μάνος Ξηδούς. Την αγάπη μου στην Αγγελική Λούκα, την ευγενέστατη φίλη και εξαίρετη ζωγράφο, τον Γιάννη Γαλανόπουλο, τον καλό συνάδελφο από τον Ναύπλιο, την Αθανασία, την ευγενική ψυχή, τον Βασίλη Σαμοήλη, τον ποιητή που υμνεί την αγάπη και το Ιόνιο, και τη Μαριάνθη από την ωραία γενιά των αυθεντικών ανθρώπων. Γιατί κάποτε υπήρχαν αυτοί οι αυθεντικοί άνθρωποι και υπάρχουν και σήμερα, πιστεύω, Νικόλ. Νομίζω... Αρκεί όμως να τους αναζητήσουμε.
Ναι, αυτό δηλαδή είναι δύσκολο καμιά φορά να... Αρκεί να τους αναζητήσουμε. Γι' αυτό και πρέπει να έχουμε ελπίδα στη ζωή. Σαν το επόμενο ποίημα που, αν θα ήθελες να ακούσεις...
Μα θα το ζητούσα.
Σε πρόλαβα.
Με πρόλαβες.
Ελπίδα. Δεν έχω πολλά συγγνώμη. Έχω πολλά σ' αγαπώ να πω ακόμα. Έχω πολλά κλεμμένα χαμόγελα στο μανίκι μου και πολλές αγκαλιές να δώσω. Έχω να πω χίλια τραγούδια σε ξενιτεμένους, σε πονεμένους ανθρώπους, σε παιδιά που κοιτάνε αθώα. Τόσο όμορφα δεν με έχει κοιτάξει κανείς. Και αν κάποια ώρα φύγω από τη ζωή, θέλω να σφίξω πάνω μου όλες τις άγριες ελπίδες που οι άνθρωποι δεν τολμούν να σκεφτούν. Και αν περπατήσω, θα περπατήσω μέχρι να μείνω ξυπόλυτη, μέσα από άγρια μονοπάτια που θα μου οδηγήσουν σε νέες αλήθειες, δίχως να με νοιάζει το βογγητό των αέριδων, τα χοντρά λιθάρια των δρόμων και τα αγκάθια από πευκοβελώνες. Θέλω να συρθώ στο χορό και να προδώσω τα μυστικά που με πνίγουν. Αν κάποτε φύγω, να χαθώ σε ωκεανούς αγάπης και να μην συγκρατήσω κανένα συνέστημα. Από φόβο μήπως δεν βρω την ανταπόκριση. Τι να τα κάνω τα κλειδωμένα μου συναισθήματα. Όσο είμαι ζωντανή, θα χορέψω τον τρελό χορό της γης. Δίχως να με νοιάζουν τα φθαρμένα μου παπούτσια. Αν θα χάσω το προγραμματισμένο επαγγελματικό μου ραντεβού ή το ραντεβού για το κομμωτήριο. Θα χορέψω δίχως αύριο, με σκισμένο φουστάνι και με ξέφρενο μαλλί. Θα χορέψω για όλους τους χορούς που ποτέ δεν θα κάνω. Για όλες τις ερωτικές συνευρέσεις που ποτέ δεν θα μπορέσω να γευθώ. Για όλα τα σ' αγαπώ που ποτέ δεν θα δώσω, ούτε θα προδώσω. Για όλα τα ηλιοβασιλέματα που δεν θα κλέψουν την αναπνοή μου. Πριν εκείνη σταματήσει, Ναι, η καρδιά μου, πριν ξεχάσω να σου το πω από πείσμα και πόνο και εγωισμό, πάρε κάτι από μένα. Εγώ σε αγαπώ.
Εξαιρετικό ποίημα. Μπράβο σου, Νικόλ.
Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
Και Γιάννη, όσο περνάει ο καιρός και γράφεις, οριμάζεις ποιητικά. Και η γλώσσα
πολύ
σου γίνεται ακόμα πιο μεστή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Πιο περιεκτική.
Και από σένα έχει ουσία να το ακούω, γιατί είσαι ένας υπέροχος ποιητής και θεωρώ ότι έχεις κριτική και λόγο και μπορείς να δεις ένα ποίημα σε βάθος.
Σε ευχαριστώ. Με άγγιξε ειλικρινά πολύ αυτό το ποίημα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Και μιλάς και για το αθώο βλέμμα των παιδιών.
Ναι.
Και αναρωτιέμαι πολλές φορές αν αυτή η αθωότητα υπάρχει και σήμερα στα παιδιά ή αν χάνεται πολύ νωρίς.
Πόσο εύστοχο αυτό που λες και πόσο επίκαιρο, γιατί ως εκπαιδευτικός βλέπω πολλά πράγματα, πολλά άλλα παιδιά, όπως λες και εσύ, έχουν οριμάσει συσσαγωγικά πολύ νωρίς. Βέβαια, το τι λέμε ορίμανση είναι σχετικό, γιατί ορίμανση δεν είναι να μιλάς άσχημα ή να βρίζεις ή να
έχουν χάσει νωρίς την παιδικότητά τους.
Ναι.
Και αυτό για μένα είναι άσχημο.
Ναι. Ακριβώς.
Άμα δεν ζήσεις τα παιδικά σου χρόνια, αν δεν τα βιώσεις,
ναι,
πιστεύω ότι αυτό θα σε επηρεάσει μετά και στο μέλλον.
Ακριβώς. Μα θέλουν να μεγαλώσουν, αν αυτό είναι μεγάλωμα, πάρα πολύ γρήγορα. Δηλαδή να μπουν σε μία μηχανή, αν ήταν δυνατόν, και να γίνουν κατευθείαν ανήλικες, λες και θα χάσουν κάτι. Ενώ θα χάσουν στην πραγματικότητα, αν δεν ζήσουν αυτή τη γλυκιά ηλικία, την παιδική ηλικία και μετά την εφηβεία, που είναι το πέρασμα στην ενηλικίωση, καθώς γκρεμίζεις ό,τι μέσα σου είχες ως βωμό αλήθειας και χτίζεις κάτι άλλο. Αυτό γιατί να το ξεπεράσουμε, να το προσπεράσουμε χωρίς να το βιώσουμε.
Έγραφε ο Κώστας Χατζής σε ένα υπέροχο τραγούδι του: «Τώρα που μεγάλωσα, πόσο το μετάνιωσα. Αν μπορούσα, τάστρα να διορθώσω. Να ήμουν 7 χρονών, να γελώ με το Σαρλό και ποτέ μη μεγαλώσω».
Πολύ ωραίο, και εκεί είναι η ουσία. Πολλές φορές, δηλαδή, αυτή είναι η ουσία, τα απλά πράγματα, η αθωότητα που κρύβουν οι παιδικές ψυχές, τα αθώα
μάτια. Γρήγορα να μεγαλώσουμε.
Θέλουμε γρήγορα, ναι,
και
να
μετά
δούμε τι.
Όταν μεγαλώνουμε, ναι, αναπολούμε την παιδική μας ηλικία και όλα αυτά που χάσαμε τόσο γρήγορα.
Ακριβώς. Που είναι δηλαδή μια ανάσα η παιδικότητα. Μεγαλώνεις τόσο γρήγορα που ούτε καν που λες πότε πέρασε, πότε ήμουν. Είναι πάρα πολύ σύντομη η παιδική ηλικία.
Αυτά κάνει η ποίησή σου. Δημιουργεί συζητήσεις.
Σε ευχαριστώ πολύ.
Άσπρος τείχος, άσπρος ήλιος, άσπρο του καλοκαιριού. Μαύρα τα ματοκλάδα τους, ίσκι του μεσημεριού. Μη μου βγαίνεις τέτοια ώρα, για σβεστονείς τα σκαλιά. Όλα θα σου τα στεγνώσει ο ασβεστής τα φιλιά. Πέρασαν απ' το σοκάκι, στάθηκαν στην αδειλιά. Ρίξανε δροσιά στις πλάκες τα κατά μαύρα μαλλιά. Μη μου βγαίνεις τέτοια ώρα, κι ασβεστώνεις τα σκαλιά. Όλα θα σου τα στεγνώσει ο ασβεστής τα φιλιά. Φεύγουν πάλι
αγκαλιασμένοι κάτω στο βαθύ γυαλό. Στη σπηλιά που περιμένει κρύσταλλο είναι το νερό. Πέραγει στο μεσημέρι και στην άσπρη ακρογιαλιά πίνουνε το καλοκαίρι μ' ανοιχτή την αγκαλιά. Πίνουνε το καλοκαίρι μ' ανοιχτή την αγκαλιά. Πέρα εκεί στο μεσημέρι και στην άσπρη ακρογιαλιά.
Γεμάτο καλοκαιρινές εικόνες ήταν το τραγούδι που ακούσαμε από τον Σταμάτη Κόκοτα, ο Άσπρος Στίχος, σε μουσική Σταύρου Ξαρχάκου και στίχους Ιάκωβου Καμπανέλη. Την αγάπη μου στην Ευδοκία Οικονομοπούλου, το φωτεινό πρόσωπο του Ορίζοντα, την Ελένη της Πρέβεζας και της Θαλασσινής Άβρας, τον Γιώργο Φόσκολο, τον στιχουργό του Έρωτα, τον υπέροχο συνθέτη τον Γιώργο Κρυμιζάκη και τη σύζυγό του Μαρία. Επανερχόμαστε στην Νικόλ Κουρομιχελάκη, τη σημερινή εκλεκτή καλεσμένη μου. Και θέλω να σε ρωτήσω, Νικόλ μου, ποιες είναι οι εσωτερικές αγωνίες σου που εκφράζονται στην ποιησή σου?
Όπως τα είπα και προηγουμένως στο ποίημα «Ελπίδα», το να μην σβήσει η ελπίδα από τον κόσμο. Ναι. Γιατί ειδικά στη σύγχρονη εποχή βλέπω μια σκοτεινιά και μια μουτάδα και στα μάτια των παιδιών, στα μάτια των νέων, των εφήβων, και όχι μόνο των παιδιών, και των εφήβων και των νέων.
Έχουμε χάσει το χαμόγελό μας.
Έχουμε χάσει τις αρχές μας, τις αξίες μας και γενικά ένα δρόμο στον υδροφόρο, ας το πούμε έτσι ποιητικά, ορίζοντα, που να δείχνει ότι πάμε καλά, ότι θα δούμε ένα αισιόδοξο μέλλον. Πού είναι όλα αυτά με όλα αυτά που γίνονται στις μέρες μας? Και κυριαρχεί ο φόβος. Τι θα μας ξημερώσει? Δηλαδή, πραγματικά αυτό δεν θα ήθελα να το βλέπω. Θέλω να, με την ποίηση, έτσι, θεωρώ ότι με την ποίηση πρέπει να γεννηθεί ξανά η ελπίδα.
Να ανοίξουμε δρόμους.
Να ανοίξουμε δρόμους. Γιατί πιστεύω ότι οι άνθρωποι μέσα από την τέχνη μπορούν να επικοινωνήσουν καλύτερα. Ίσως καλύτερα από την διπλωματία. Η τέχνη μπορεί να είναι μια δίωδος διπλωματίας. Που θα μπορούσαν οι άνθρωποι να έρθουν πιο κοντά. Βέβαια, δεν ξεχνάμε ότι όλα αυτά που γίνονται τα κάνουν οι πολιτικοί. Και εκεί η τέχνη δεν ξέρω αν τους αγγίζει σε κάποιους οι οποίοι το έχουν κάνει και επάγγελμα. Ενώ δεν θα έπρεπε η πολιτική κατ' εμένα να είναι επάγγελμα. Θα έπρεπε να είναι κάτι που θα το έκαναν κάπως πιο ερασιτεχνικά.
Να μην είναι επάγγελμα. Και όπως γράφει στην κριτική της η άλλη αγαπημένη μας φίλη και συγγραφέας, η Χρύσα Νικολάκη, για την ποιητική σου συλλογή, η αγαπημένη Χρύσα, στην ποιητική συλλογή της Νικόλ Κουρομιχελάκη Νοησίπουλους, όπου και να κοιτάξουμε, η τέχνη βρίσκεται μπροστά μας. Όπως γράφει ο μοναδικός συγγραφέας Ενάρ Ζανπιέρ, όλα είναι τέχνη. Η ποιήτρια αφαιρεί τα κόκκινα γυαλιά, βλέπει πίσω από τα ραγισμένα κομμάτια της ύπαρξης και αντικρίζει την ουσία. Την πληγή ξεπλένει από το αίμα της κόλασης των αλότριων άλλων. Αντικρίζει τον συνάνθρωπο όπως ο Αλμπέρ Καμί τον ξένο. Στεφανώνεται την αγάπη.
Πόσο υπέροχα αυτά τα λόγια και αυτή η κριτική. Και την ευχαριστώ πολύ την Νικολάκη τη Χρύσα. Είναι υπέροχη η κριτική της, όπως και της Μπλέτα. Ναι, θέλω να πω ότι αυτό, το να βρούμε το καλύτερο μέσα μας, και εκεί δεν λείπει και η ατομική ευθύνη.
Η ανακάλυψη του εαυτού μας.
Υπάρχει αυτή η σκληρότητα, ίσως σε κάποια σημεία της ποιήσης, να υπάρχει αυτή η σκληρότητα ότι εμείς δεν πρέπει να είμαστε και διάφοροι σε όλο αυτό. Ή συνεχώς να τα αφήνουμε όλα για τους άλλους και να βρισκόμαστε σε έναν ατέρμορο ρομαντισμό. Πρέπει να υπάρχει και μια έτσι σκληρότητα μέσα μας ότι τι κάνω εγώ. Ποια είναι η δική μου η ευθύνη.
Και το πιο ωραίο αλλά και δύσκολο ταξίδι είναι αυτό της αυτογνωσίας.
Ακριβώς. Και είναι πολύ δύσκολο. Γιατί πρέπει να φτάσει σε μια α ή μια β ηλικία να το κατακτήσει, και αν το κατακτάς πλήρως και ποτέ. Και είναι αυτό που λέμε πολλές φορές.
Και αν
ότι
το κατακτάς, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι. Πάντως είναι σημαντικό, Νικόλ μου, κάθε μέρα που περνάει να βάζουμε και ένα κομμάτι γνωριμίας του εαυτού μας, να προσθέτουμε κάτι σε αυτό το puzzle.
Ακριβώς. Και ποτέ δεν είναι αργά. Θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει έτσι και μια λεπτή αισιοδοξία, ότι ποτέ δεν είναι αργά γιατί, για τη ζωή
μας. Ακριβώς, γιατί συχνά ανακαλύπτουμε κρυφές πτυχές του εαυτού μας που δεν είχαμε, δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα τις έχουμε.
Ναι, πέφτουμε, σηκωνόμαστε, η βαθιά συγκίνηση, ο πόνος, ακόμα και αυτός είναι διδακτικός και πρέπει να μας γεννά και αυτό συνέστημα και να μας λέει να πάμε παρακάτω και να γίνουμε και εμείς χρήσιμοι και να προκαλέσουμε κάτι, να αφήσουμε κάτι στον κόσμο αυτό, στην κοινωνία. Κάτι το πιο απλό.
Πάμε και εμείς παρακάτω στο επόμενο ποίημα.
Ωραία. Επιταγή λέγεται το επόμενο ποίημα που θα σας διαβάσω.
Είναι εξαιρετικό ποίημα.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είναι εξαιρετικό, διάβασέ το μας και πιστεύω ότι θα συμφωνήσουν και οι ακροατές μας.
Ευχαριστώ πολύ. Πολλές φορές στον δρόμο σου θα δώσεις την προσοχή σε ένα σήματο τοπίο, σε ένα ανέτειο αποτύπωμα στα μισά του δρόμου, σαν ένα τρελό γκράφιτι που δηλώνει την αρχή και το τέλος συνάμα. Ποιος αρχαίος φιλόσοφος είπε κάποτε ότι η νιώτη είναι κλεισμένη σε ένα κοσμογονικό σύμπαν? Ποιος μαθηματικός είπε πως για να ταξιδέψεις από άκρη σε άκρη αυτού του τόπου πρέπει να τον τζαλακώσεις σαν ένα χαρτί, σαν να είναι ένα χαρτί διπλωμένο στη μέση και διαπερνά μια βελόνα στο σημείο 0 που ταυτίζονται τα άκρα του αχανού σύμπαντος? Πολλές φορές θα σηκώσεις τα μάτια και δεν θα δεις τίποτα, ούτε τα χαμόγελα των διπλανών, ούτε κάποιους που σε χαιρετούν, ούτε καν τα φώτα του ορατού στερεώματος. Θα σφιχτείς το παλτό σου και θα κοιτάς αλίγιστος ευθεία, σαν να κρίνεται η μοίρα, από αυτόν τον αργό και μετρημένο βηματισμό. Σαν να έχεις πάρει την επιταγή σου από τούτο τον κόσμο και πας ευθεία για την εξαργύρωση. Μάθε λοιπόν πως υπάρχουν μόνο λευκά πιστοποιητικά, ακόμα και για σένα, σαν τάμπουλα ράσα μιας ατιμέλητης αιτίας. Μάθε πως δεν υπάρχουν επιταγές που να σε κάνουν να σηκωθείς από το κρεβάτι, να πάρεις το μετρό, να πας στη δουλειά, να ταΐσεις το διπλανό σου που πεινάει, να ταΐσεις με σκέψεις τον εαυτό σου, με βιβλία και με πράξεις. Σήμερα μάθε πως δεν υπάρχει τίποτα στον υδροφόρο ορίζοντα της συνείδησης για σένα. Δεν υπάρχει τίποτα αν δεν τζαλακώσεις αυτό το μικροσκοπικό χρωματιστό χαρτί που το θοπεύεις σαν ένα γυναικείο γυμνό κορμί. Δεν υπάρχει τίποτα για το καλάθι που πετάς στα άπλυτα και από την επιταγή που έχεις αφήσει το πρωί στο κομωδίνο σου, δίπλα στο μαξιλάρι σου μαζί με τη συνείδησή σου.
Στέρεψε η ελπίδα μου κι όμως ξεχνάς πως είναι λάθος. Μα η ψυχή μας λαχταράει ό,τι πιο πολύ πονάει. Σαρονομιά θεριεύω. Άραγε ποιος θα νικήσει όταν τη στεριά τη κρίση. Στο κατάρτι μου δεν μένει, σαν γνωστό Θεό θα μένει. Μια γυναίκα Οδυσσέας, μοίρας τραγικής κι ωραία.
Η αγαπημένη Άντζελα Ορφανού είναι η γυναίκα Οδυσσέας, ένα τραγούδι σε στίχους δικούς της και μουσική του Βασίλη Μιχάλη. Να στείλω την αγάπη μου στο Βασίλη Πουλακίδα, τον παλιόφιλο από τα μέρη της Δυτικής Κορινθίας, τη Σεμίρα από τη γη της Ιορδαίας, τη Στέλλα από τη Θεσσαλονίκη και τη Μαριανίνα Βεντούρη, την ποιητική φωνή των Κυκλάδων. Νικόλ, πόσο φορτίζονται οι μπαταρίες του νου και της καρδιάς μέσα από αυτό το ταξίδι, στα όχι απαραίτητα ήρεμα νερά, όπου τα εμπόδια πολλές φορές είναι δύσκολο να ξεπεραστούν, καθότι υπάρχουν οι σκύλες και οι χάριβδες?
Πολύ ωραία ερώτηση, μα θεωρώ ότι τα εμπόδια είναι αυτά που μας κάνουν να θέλουμε να προχωρήσουμε, να βάζουμε πείσμα και πλάτη και ψυχή και
Οδυσσέα.
Καρδιά. Ναι, σαν τον Οδυσσέα, σαν το τραγούδι που ακούσαμε, η γυναίκα Οδυσσέας. Ναι, μας κάνουν ακόμα πιο πεισμωμένους να προχωρήσουμε, να νικήσουμε, να υπερκεράσουμε όλα αυτά τα εμπόδια τα οποία συναντάμε, γιατί αυτό είναι, εκτός από την αγάπη που είπαμε στην αρχή της εκπομπής σου, αυτό είναι, η προσπάθεια είναι, η προσπάθεια ακόμα και αν πέσουμε, και αν κερδιθούμε, και αν νικηθούμε, δεν έχει σημασία. Το θέμα είναι
να μην εγκαταλείψουμε.
Να μην εγκαταλείψουμε. Αυτή είναι η πραγματική μας νίκη. Να πολεμήσουμε, να μην αφήνουμε, να είμαστε δυνατοί. Και πάνω σε αυτό θεωρώ ότι όλοι οι άνθρωποι πρέπει να κάνουν αυτό το πράγμα στη ζωή τους, ό,τι και αν τους συμβαίνει.
Λένε ότι το να πέσεις είναι εύκολο, το να σηκωθείς είναι το δύσκολο. Και εκεί ακριβώς είναι και η ανάγκη του ανθρώπου να μπορέσει να σηκωθεί. Με ένα θαύμα, με το θαύμα της πίστης, με το θαύμα της δύναμης. Να μπορέσει να σηκωθεί, να βρει τα πατήματά του και να συνεχίσει.
Ακριβώς.
Να μην εγκαταλείψει ποτέ τον αγώνα.
Ακριβώς. Απλά σήμερα αυτό, γι' αυτό και πρέπει να έχουμε και αξίες στην ψυχή μας, να είμαστε, να έχουμε από τους δικούς μας, από τους οικείους μας τέτοια δώρα, αξίες, παραδόσεις, αρχές, αλλά και τη δική μας έτσι, επαναστατικότητα μέσα, ακόμα και αν έχουμε περάσει δύσκολα, όλα αυτά να μην μας κατευθύνουν στο υπόλοιπο της ζωής μας. Γιατί πολλοί άνθρωποι
μας οδηγήσουν στην
κατάθλιψη. Ναι, ότι εντάξει, είμαι όπως είμαι, γιατί πέρασα αυτό. Πολλοί άνθρωποι, δεν υπάρχει, θεωρώ, πολλές φορές λέμε δύσκολη εποχή, δύσκολη εποχή. Όλες οι εποχές είναι δύσκολες. Δεν υπάρχει κάτι εύκολο. Η ζωή είναι δύσκολη, με πολλά εμπόδια. Και αυτό το λέμε και στους μαθητές μας, στα παιδιά μας, ότι εντάξει, υπάρχει δυσκολία. Χωρίς δυσκολία δεν θα κάνεις κάτι μεγάλο στη ζωή σου ή κάτι, τέλος πάντων, μια προσπάθεια. Δεν γίνεται.
Μία από τις ωραιότερες ρίσεις που έχω ακούσει είναι το χαμένος είναι μόνο ο παρατημένος.
Ακριβώς.
Άμα δεν τα παρατήσεις, δεν είναι σίγουρο ότι τα κερδίσεις. Όχι. Αλλά μπορεί όμως και να κερδίσεις.
Αλλά μπορεί και να κερδίσεις. Όποιος τα πράττει. Και για μένα συμφωνώ απόλυτα με αυτή τη ρίση. Αυτός που δεν πολεμά στη ζωή του να κατακτήσει, και δεν αναφέρομαι στα υλικά αγαθά, να κατακτήσει αυτή τη θέση που θέλει να έχει, την ευτυχία του, την προσωπική θέση στη ζωή του. Μια δική του κατάκτηση στην τέχνη, στον πολιτισμό, στο πνεύμα, στην επιστήμη.
Γιατί η ευτυχία είναι κάτι εντελώς προσωπικό.
Ακριβώς.
Άλλο νόημα δίνεις εσύ, άλλο εγώ. Στην ευτυχία.
Ακριβώς.
Άλλος ορισμός ευτυχίας για σένα, άλλος για μένα, άλλος για τον Ηλία.
Ακριβώς. Αλλά και είναι και θέμα, η ευτυχία είναι και θέμα και χαρακτήρα, όπως τα λέει ο Αριστοτέλης. Τι έχουμε συνηθίσει να θεωρούμε ευτυχία. Τι έχουμε συνηθίσει να κάνουμε κάθε μέρα. Και ο χαρακτήρας είναι η μοίρα μας στην ουσία.
Πιστεύεις ότι η ευτυχία βρίσκεται στα απλά πράγματα?
Ναι, στα πολύ απλά πράγματα, αλλά δεν το καταλαβαίνουμε στην αρχή. Δεν ξέρω, μπουκώνουμε, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση με πάρα πολλά υλικά αγαθά, με πάρα πολλά πράγματα που λέμε ότι αυτό είναι μονόδρομος, αυτό πρέπει να κατακτήσω.
Και τελικά, χάνουμε την ουσία.
Χάνουμε την ουσία. Mm-hmm. Και φτάνουμε στο να έχουμε περάσει πολλά χρόνια με όλα αυτά και να λέμε τελικά. Δεν ζω καμία στιγμή, ας πούμε. Ζω κάθε μέρα με το άγχος της ημέρας, θα είναι το βράδυ, μετά η επόμενη θα είναι το ίδιο. Και δεν πάω ποτέ μια βόλτα στη θάλασσα, να πιω ένα καφέ, έστω και μόνη ή μόνος ο καθένας, να παίξω έτσι με τα παιδιά μου, να παίξω με τα ζώα, να ερωτευτώ, δεν ξέρω, να κάνω ένα ταξίδι, να διαβάσω ένα όμορφο βιβλίο. Τι άλλο είναι ευτυχία? Ή να πιω ένα καφέ, ένα γευτό, ένα παγωτό. Τι άλλο είναι ευτυχία? Είναι απλά πράγματα.
Κάποιες ωραίες στιγμές. Γιατί η ζωή μας είναι οι στιγμές μας.
Ναι. Να μυρίσω ένα λουλούδι, δηλαδή πολλά πράγματα.
Και υπάρχουν άνθρωποι που εμείς θεωρούμε ή απ' έξω ότι είναι ευτυχισμένοι, ναι, ενώ στην ουσία είναι δυστυχισμένοι.
Ακριβώς. Και πολλές φορές και είναι, και είναι τόσο μάταια να πουλάς συσσαγωγικά τον εαυτό σου, την ευτυχία, που το βλέπουμε αυτό και στα social, να πουλάς ότι είσαι ευτυχισμένος, ότι είσαι. Και τελικά το θέμα είναι τι είσαι μέσα σου εσύ, όχι τι θα πουλήσεις συσσαγωγικά προς τα έξω. Αλλά δυστυχώς μέσα σε αυτόν τον αγώνα και όλα στον social που γίνονται όλα αυτά, υπάρχει αυτή η εικόνα του ευτυχισμένου, και τελικά κανείς δεν ξέρει αν αυτός που έχει βγάλει αυτή τη φωτογραφία είναι πραγματικά ευτυχισμένος μέσα του βαθιά.
Και υπάρχουν τόσα και τόσα παραδείγματα από το Hollywood, Marilyn Monroe, Grace Kelly, Dalida.
Ακριβώς, που έζησαν μεγαλειώδη ζωές.
Που τα είχαν όλα.
Τα είχαν όλα, αλλά τελικά δεν ξέρω τι βίωσαν στην προσωπική τους ζωή. Υπήρχαν και ηθοποιοί που εντάξει βίωσαν και μια ζωή ευτυχισμένη στην αρχή και κόλλαση στο τέλος. Τώρα δεν θυμάμαι την ηθοποιό. Μια ηθοποιός που είχε χάσει και το παιδί της. Τέλος πάντων, θέλω να πω.
Η Ρόμι Σνάιντερ.
Ναι, αυτή. Αν σε αυτήν αναφέρουμε. Που
εκεί ήταν. Δυστυχισμένη και έφυγε στα 45 της χρόνια.
Έφυγε πολύ νωρίς. Ναι.
Θαλασσινό αέρα, δάκρυα άφησα στεγνό και έγινε αφρός και κύμα, καραβάκια ερήνο, καραβάκια ερήνο. Σε τριάντα φιλένιο αέρα έγραψα πως αγαπώ. Χαράξε τη μέρα στο δικό σου πρόσωπο. Σε τριάντα φιλένιο αέρα έγραψα πως αγαπώ. Ήλιος χαράξε τη μέρα στο δικό σου πρόσωπο. Στο δικό σου πρόσωπο. Στεναγμό και έγινε φωτιά τη νύχτα, φεγγαράκι ολογιό μου, φεγγαράκι ολογιό μου. Σε τριάντα φιλένιο αέρα έγραψα πως αγαπώ. Ήλιος χάραξε τη μέρα στο δικό σου. Σε τριάντα φιλένιο αέρα έγραψα πως αγαπώ. Ήλιος χάραξε τη μέρα στο δικό σου πρόσωπο. Στο δικό σου πρόσωπο.
Την αγάπη μου στον Νίκο Ανδρουλάκη που ερμήνευσε αυτό το υπέροχο τραγούδι «Ήλιος χάραξε τη μέρα», τον αξέχαστον πια Γιώργο Δεσποτίδη και Ηλία Κατσούλη. Να στείλω την αγάπη μου στον Ηλία Παπακοσταντίνου, τον φίλο μας, τον αγαπημένο
φίλο μας, πολλά φιλιά.
Ποιητή, τον Θανάση Ζάμπα, τον ποιητή και γιατρό που μας προσφέρει ανεπιτίδευτη αγάπη, και τον Δημήτρη Ψαρά, τον συνθέτη που κάνει τους καημούς μας τραγούδια. Η Νικόλ Κουρομιχελάκη είναι πάντα στη συντροφιά σας και συντροφιά μας. Μιλάμε για την τελευταία της ποιητική συλλογή με τον πολύ όμορφο τίτλο «Νοησίπλους» και για τα ταξίδια της καρδιάς και του νου που κάνει μέσα από αυτή τη συλλογή.
Και χαίρομαι και εγώ που είμαι εδώ. Ταξιδεύουμε και με την όμορφη μουσική σου, Γιάννη μου, και ελπίζω οι άνθρωποι να εμπνέονται και να κάνουν ταξίδια, να έχουν ελπίδα, να υπάρχει αυτή η ελπίδα άσβεστη στην ψυχή τους, γιατί αυτό έχει σημασία. Να είμαστε ευτυχισμένοι, όπως λέγαμε και στο διάλειμμα.
Επειδή υπάρχει και η σιωπή στην ποιητική συλλογή, θέλω να σε ρωτήσω αν η σιωπή είναι μια σημαντική γλώσσα επικοινωνίας και τι ρόλο παίζει στην ποιητική σου συλλογή.
Η σιωπή, χαίρομαι που με ρωτάς, Γιάννη, η σιωπή είναι και ένα μοτίβο στη λογοτεχνία, όπως γνωρίζεις πολύ καλά. Και στο θέατρο βέβαια, εκεί πέφτει η αυλαία, η κουίντα τέλος πάντων και σταματάνε όλα. Και στην πεζογραφία λοιπόν υπάρχει σιωπή. Για παράδειγμα στο αμάρτημα της μητρός μου, ο συγγραφέας, ο Βυζινός, που ήταν και αυτοβιογραφικό αυτό, έλεγε «Οι οφθαλμοί της επληρώτησαν δακρύων και εγώ σιώπησα». Θεωρώ ότι ποτέ η μάνα δεν συγχωρεί τον εαυτό της για έναν ακούσιο φόνο που είχε κάνει. Που είχε
συγκλονιστικό
έργο, πραγματικά συγκλονιστικό. Και μια τριγυμισμένη, έτσι, τριγυμιώδη ζωή που έζησε και ο ίδιος ο συγγραφέας.
Μια σύντομη ζωή, μια γιατί έζησε μόλις 47
ναι,
χρόνια.
Ναι. Η σιωπή λοιπόν είναι όχι μόνο χρυσός πολλές φορές. Η σιωπή έχει και το δικό της βάθος. Πολλές φορές το συνέστημα δεν μπορεί να βγει. Βγαίνει μέσα από τα σημεία στίξης, μέσα από αυτά τα τρία, έτσι, τις τρεις θελίτσες, ή από ένα βοκιτό και μια σιωπή που υπάρχει μέσα από τις λέξεις. Είτε αυτές είναι αλληγορικές, συμβολικές, γιατί και αυτές ίσως να προσδίδουν μια σιωπή. Δεν θέλω να το πω άμεσα, θέλω να το πω αλλιώς και να μπει ο άλλος αλλιώς στο μονοπάτι της ψυχής μου. Οπότε η αλληγορία θεωρώ ότι είναι ένα είδος σιωπή κι αυτή. Και θεωρώ ότι έχει θέση η σιωπή, γιατί όταν ο λόγος δεν πετυχαίνει το στόχο, καλύτερα είναι σαν αυτό που λέμε, καλύτερα να μην κερδίσεις σε ένα τσακωμό και να κάνεις πίσω, παρά να χαλάσεις την ψυχική σου ηρεμία. Και κάπως έτσι και στην ποιήση. Καλύτερα ο άλλος να καταλάβει μέσα από τις αλληγορίες.
Δεν είναι μια ικανότητα να μιλάς μέσα από τη σιωπή?
Ναι. Είναι πραγματικά σημαντικό αυτό. Να μιλάς μέσα από την ποιήση, ακόμα και μέσα από τη σιωπή, και να μεταδίδεις αυτά τα κύματα που θέλεις να μεταδώσεις και ο άλλος να τα προσλαμβάνει.
Με ένα νεύμα, με ένα βλέμμα.
Με ένα βλέμμα, με ένα νεύμα. Η σιωπή είναι, θεωρώ, ιερό πράγμα και πολύ σημαντική, και έχουμε ξεχάσει πολλές φορές ότι υπάρχει και αυτό. Έχουμε συνηθίσει στη βαβούρα και στο θόρυβο.
Μην ξεχνάμε και το «Κρήτον το σιγάνε».
Ακριβώς. Ακριβώς, πάρα
πολύ. Τι θα μας διαβάσεις τώρα? Βλέπω εδώ χειρόγραφο μπροστά.
Χειρόγραφο μπροστά μου.
Κάτι καινούριο,
Κάτι καινούριο που, εντάξει, θα έρθει, αλλά ακόμα έχουμε καιρό. Γιατί τώρα έχω καταπιαστεί και με ένα πεζό που δεν λέει να τελειώσει, γιατί δεν είχα το χρόνο το χειμώνα, αλλά τώρα το καλοκαίρι θα το ξαναπιάσω.
Με το καλό.
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά εδώ είναι ένα ποίημα το οποίο είναι πολύ πρόσφατο και θα ήθελα να σας το διαβάσω.
Παρακαλώ.
Δεν έχει τίτλο, είναι τίτλοφόρητο ακόμα. Θέλει αργά η ψυχή να πει το τετέλεστε, καρφωμένα σε άγνωστα σκονισμένα πράγματα. Καρφωμένο στα ρούχα της μάνας, στις γραβάτες του πατέρα, στη σκόνη των διαδρομών, στο χώμα της ροδακινιάς. Τετέλεστε στην ιστορία που σάπισε στα μοσαϊκά της φθοράς. Ρούχα για λίγους στα σκουπίδια. Τετέλεστε στην οικογενειακή αντοχή, με τις καρφωμένες σάρκες στα καρότσια. Σε μια στιγμή το λέει το σώμα, μα η ψυχή ακόμα διψάει για εγωισμό. Και μένει, δεν της φθάνει το άπειρο. Τετέλεστε χωρίς ψυχή και σώμα.
Ψάχνουν μια πατρίδα μες στην ξενιτιά. Κάποιοι ψάχνουν λίγο ήλιο μες στη συννεφιά. Εγώ ψάχνω μια πηξίδα που θα μου οδηγεί τη δική μου ηλιοφτίδα μέσα στη ζωή. Κάποιοι έχουν μια πατρίδα, μα εγώ έχω δυο, κι είμαι πάντα μοιρασμένη μέσα στο γυαλό. Μια φουρτούνα, μια γαλήνη μες στη θάλασσα, της πατρίδας μου τα γέννη δεν θα τα αλλάζα. Θέλω να βρεθώ στον τόπο που αγαπήσα, στα δικά μου μονοπάτια που περπατήσα, στη μικρούλα μου τη χώρα που μου έλειψε, κάποιο σύννεφο που ήρθε μου την έκρυψε. Μέσα στο γυαλό μια φουρτούνα, μια γαλήνη μες στη θάλασσα, της πατρίδας μου τα γέννη δεν θα τα αλλάζα.
Ένα πολύ όμορφο τραγούδι ακούσαμε από τη Διονυσία Παπούλη, την Πατρίδα, σε στίχους και μουσική της αγαπημένης φίλης της Μαρίας Παλιούρα. Γράφει η Παναγιώτα Μπλέτα για την συλλογή της Νικόλ. Η ποιητική συλλογή Νοησίπλους είναι μια αξιοσημείωτη συλλογή που λάμπει μέσα από τον υπαρξιακό της πλούτο και την ικανότητά της να συνδυάζει το εγκόσμιο με το μεταφυσικό. Μέσα από την προσεκτική εξερεύνηση του χρόνου, της σιωπής, των σχέσεων και της ανθρώπινης αδυναμίας, η συλλογή προσκαλεί τους αναγνώστες να αναλογιστούν όχι μόνο τη δική της ζωή, αλλά και την ευρύτερη ανθρώπινη κατάσταση. Η δύναμή της έγκυται στην ικανότητά της να ανοίγει δρόμο για προβληματισμό, τόσο μέσα από τις φιλοσοφικές της αναζητήσεις, όσο και το λυρικό καθηλωτικό της ύφος. Σε τελική ανάλυση, είναι ένα έργο που αφήνει διαρκή γεύση, καθώς ασχολείται με τα διαχρονικά ζητήματα της ύπαρξης και της ανθρωπότητας, προσφέροντας στους αναγνώστες πνευματική και συναισθηματική τροφή.
Πόσο ήρθε,
αυτά γράφει τα όμορφα λόγια,
η Παναγιώτα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
Και τι ωραίτερο να μπορείς να προσφέρεις στους ακροατές, στους αναγνώστες, σε όσους έρχονται επαφή με το έργο σου, πνευματική και συναισθηματική τροφή.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι γενικότερα είναι σημαντικό με την ποίηση, ειδικά η ποίηση που είναι ένα έτσι αλόκοτο ταξίδι και σε αυτόν τον κόσμο και σε άλλους κόσμους γενικότερα. Να αγγίζουμε έτσι, να αγγίζει κάποιος έτσι χρειές ευαίσθητες, να ταξιδεύουμε ανθρώπινες χορδές ακριβώς, να ταξιδεύουμε, να συγκινούμαστε, μα και η συγκίνηση που καμιά φορά πονά, είναι μια έτσι αγκίδα, όπως έλεγε ο ποιητής, να βρούμε ένα στόχο ξανά, να βρούμε ξανά την πηξίδα μας. Είναι ωραίο λοιπόν αυτό που κάνει, ειδικά η ποιήση που είναι, δεν είναι μια ιστορία με αρχή, μέση, τέλος.
Μα είναι μαγική, είναι η μαγική. Ποιητική δρόμη, τα ποιητικά μονοπάτια.
Το ξέρεις και εσύ ως ποιητής άλλωστε.
Ναι, πιστεύω ότι κάθε άνθρωπος ο οποίος γράφει, γράφει κυρίως για τον ίδιο, για να μπορέσει ο ίδιος να βρει το λιμάνι του. Και από την άλλη, αν καταφέρει να αγγίξει κάποιους ανθρώπους, τότε είναι ευτυχής.
Τότε είναι ευτυχής, έστω και έναν άνθρωπο να αγγίξεις.
Έστω και έναν να αγγίξεις,
είναι,
ναι,
πολύ σημαντικό. Υπάρχει αυτή η τρικυμία. Θέλουμε να φτάσουμε σε ένα λιμάνι, καλά το είπες. Οι ποιητές θέλουν, υπάρχει μια τρικυμία μέσα από την έμπνευση. Δεν μπορούν να μην γράψουν. Είναι μέσα τους αδύρυτη η ανάγκη. Να τους στοιχιώνει δηλαδή αυτό το πράγμα, να γράψουν, να αφαιθούν σε όλο αυτό που βγαίνει εκ των έσω. Και είναι σημαντικό μετά να, εάν μπορέσει ο ποιητής να επηρεάσει κάποιον.
Όπως ανάγκη είναι για τα αυτιά μας, να πάρουν μια ακόμα γεύση τελευταία από την ποιητική συλλογή.
Βεβαίως. Λέγεται περπάτημα. Τι είναι αγάπη? Το περπάτημα ενός δούλου. Η λατρεία του πιστού. Ο πόθος του παιδιού για το δοσμένο παρόν. Το στήριγμα στη μοναξιά. Το αποκορύφωμα της λύπης. Το ικρίωμα της συγκίνησης. Η ζάχαρη του καρπού. Το αναστέναγμα της ρητίδας. Η ρύθμιση του χρόνου. Όλα αυτά με ένα περπάτημα προς τον αγαπημένο τα κυρώνουν. Όλα αυτά είναι το χθες με ένα άγγιγμα.
Εγώ σου εύχομαι, Νικόλ, να συνεχίσεις αυτό τον ποιητικό σου δρόμο, αυτό το μονοπάτι του ήλιου και της αγάπης, όπως γράφει η Χρύσα Νικολάκη. Γιατί αυτό για μένα είναι το πιο σημαντικό μονοπάτι στη ζωή μας.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε ευχαριστώ που με κάλεσες,
Γιάννη. Ήταν χαρά μου.
Και θα συνεχίσω, γιατί είναι, όπως είπαμε, αδύρυτη. Θέλω να πιστεύω ότι θα συνεχίσω. Την αδύρυτη ανάγκη αυτή βγαίνει από μέσα μας και το νιώθουμε και μας κάνει και ευτυχείς. Να, ένας τρόπος να γίνεις ευτυχισμένος. Είτε διαβάζοντας ένα βιβλίο, είτε γράφοντας ό,τι σε κάνει να ονειρεύεσαι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη μου,
καλά,
για τις ευχές σου.
Τι θα έλεγες να κλείναμε την εκπομπή ακούγοντας ποίηση Οδυσσέα Ηλίτη?
Πέροχα.
Ο κήπος έμπαινε στη θάλασσα, σε μουσική Μίκη Θεοδωράκη, από τις Μικρές Κυκλάδες, τις αγαπημένες μας.
Ας ταξιδέψουμε.
Ας ταξιδέψουμε.
Με Ηλίτη.
Φίλες και φίλοι, ήταν η εκπομπή Ηλιοτρόπια που ακούσατε από τη Φωνή της Ελλάδας. Τον ήχο φρόντισε ο Ηλίας Διαμάντης. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Παπουτσάκης. Ευχαριστούμε θερμά που μας τιμήσατε και σήμερα. Γεια σας. Love.